Moderní mobilní technologie a informační sítě začínají nacházet široké využití v medicíně, a to v mnoha oblastech. O možnostech, jaké nabízejí, diskutovali minulý týden v Praze vědci z řady zemí světa na mezinárodní konferenci nazvané Mobile Med, kterou organizovala katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Organizátor tohoto setkání, doktor Daniel Novák, vysvětluje, že hlavním zaměřením konference jsou mobilní technologie ve zdravotnictví.
Pod tímto pojmem rozumíme mobilní telefony, tablety, speciální aplikace pro zdravotnictví, posléze, jak ty data dostat k tomu lékaři. Samozřejmě se bavíme o bezpečnosti dat, což je v tomto kontextu velmi, velmi důležité.
Vy sám jste z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Jakým způsobem se tedy fakulta podílí na řešení této problematiky nebo přímo na této konferenci?
My máme dlouhodobé historické kořeny, protože už je tomu minimálně 10 let, co vyučujeme dva směry pro studenty. Jmenuje se to biomedicínské inženýrství a to se nám rozvětuje posléze do dvou specializací. Ta první specializace je poměrně nová, je to bioinformatika, a ta další specializace, to už, jak jsem řekl, učíme 10 let, a to je spíše lékařská elektronika. Takže díky těmto historickým kořenům vzniklo několik skupinek, které se vývoji ve zdravotnictví a zejména v té biomedicíně zabývají. A já jsem představitel jedné skupinky, která se zaměřuje na ty mobilní technologie ve zdravotnictví.
Mohli bychom si přiblížit několik příkladů, kde konkrétně se mobilní technologie mohou uplatnit?
Takový krásný příklad, co dávám velmi rád, je aplikace pro kompenzaci cukrovky, diabetes mellitus prvního či druhého druhu. Tam je obrovským problémem, že to je chronické onemocnění a od pacienta se požaduje, aby dlouhodobě spolupracoval. Protože vemte si to, že když pacient tu cukrovku má, tak on se dostane maximálně k tomu lékaři 3-4krát do roka. A není se co divit, protože ten lékař té ambulance může mít až 2000 pacientů. No a během těch 3 měsíců, co vlastně ten pacient nedojde do té ambulance, tak ten lékař vůbec nemá žádné informace o tom zdravotním stavu toho pacienta. Právě proto ty mobilní technologie umožní velmi jednoduchým způsobem monitorovat stav toho pacienta. Takže pacient si tu mobilní aplikaci stáhne a 5krát denně vloží údaje o tom, co jí, maximálně 2-3krát denně vloží údaje o svých sportovních aktivitách, tím dostává nějaký přehled energetického výdaje a příjmu a nějakou rovnováhu, jakousi bilanci. Je tady také možnost propojení lékařských přístrojů s tou aplikací, takže pacient si může změřit hladinu glykémie v krvi, svůj krevní tlak, na osobní váze si zváží, kolik váží právě ten daný den. A všechny tyto informace jsou přeneseny lékaři a to samozřejmě nějakou jednoduchou vizuální formou. Takže on se posléze na webovém portálu podívá, má tam velmi stručný přehled a díky tomu glykemickému profilu může určit, zda ta kompenzace neboli léčba toho diabetes je správná nebo ne. Pokud není, tak mu pošle 2-3 větama velmi krátkou zprávu ze svého webového portálu přímo do té aplikace mobilní.
To zní velice zajímavě, ale připadá mi to, že tato aplikace je určená spíš pro mladší pacienty. Diabetem trpí velký počet starých lidí, kteří už nevím, zda jsou vždy schopni si takto pravidelně aktuálně měřit ty požadované údaje. Chystá se i něco pro ně?
Určitě máte pravdu, to jsou naše zkušenosti, že teď tato aplikace, ten přístup těch mobilních technologií jsou určený pro generaci 50-tníků, 60-tníků, které ty mobilní aplikace ovládají. Jsme si vědomi, že ta aktuální generace 70-80-tníků, který zejména trpí nejvíce těma chorobama dlouhodobého rázu, tak pro ně musíme nabídnout jinou technologii. Takové technologie se nabízejí, není tam žádná interakce, pošlete tam prostě jenom údaj ze svého glukometru. Ten člověk ani neví, že má mobilní aplikaci nainstalovanou na svém mobilu, nebo v případě to může být jakákoliv krabička v jeho domácnosti a všechny ty data se potom bezdrátově přenášejí do centra. Takže alespoň tato informace poslouží pro tu základní kompenzaci.
Nepřipravuje se i něco v podobě, řekněme, čipu nebo nějakého podobného jiného zařízení či přístroje, který by mohl monitorovat stav glykemie nebo tedy hladinu cukru u pacienta kontinuálně bez jeho nějaké aktivní účasti?
Tak to je takový svatý grál v medicíně. Vyvinout zařízení, které bude neinvazivně posílat data o hladině glykemie v krvi. Máme tady samozřejmě invazivní systémy, jsou to klasické inzulinové pumpy a monitorování, to funguje, ale musíme si být vědomi, že ten pacient si musí zavést kanilu nebo prostě takovou dlouhou injekci do podkožní řasy a de facto tu sondu musí měnit jednou nebo přinejmenším 2krát týdně. Takže je to invazivní způsob, není to zrovna příjemné. Každý rok se objeví 10-15 firm, které tvrdí, že něco podobného vyvinulo, ale až do této doby neexistuje žádný senzor, který by nebyl invazivní.
Jedná se i o této problematice zde na pražské konferenci?
Určitě, už jsme tam měli několik příspěvků, například od Rachel Kay, která je nezávislou konzultantkou pracuje například pro největší pojišťovnu v Izraeli, tam vyvinul něco podobného, ale všechny tyhle ty aplikace a ty přístroje jsou založeny na invazivním způsobu měření té glykémie. A necháme se překvapit, jsme na začátku, zda někdo přijde s nějakým neinvazivním způsobem.
Zmiňme ještě podrobněji některá další témata na konferenci.
Bylo například velmi inspirativní vystoupení právě Rachel. Ona uvedla, že v Izraeli komunikuje na každodenní denní bázi až 2 miliony lidí. Takže vlastně to elektronizace zdravotnictví je tam běžnou součástí života. A samozřejmě víme, že ty lidé, kteří jsou vtaženi do toho procesu, tak se o svoje zdraví o mnoho lépe starají než ty, kteří jsou mimo ten proces. A samozřejmě ví veškeré náklady na tu zdravotní péči a tedy dále motivuje se svým stavem něco dělat. Jsme velmi vděční, že přijela Holly Jimison a Pavel Míša z Northeastern University Bostonu. Ty se zabývají behaviorální medicínou, takže jedná se o to, že oni mají skupinu seniorů a například sledují, zda u těchto seniorů se nevyvíjí Alzheimerská choroba. A to velmi neinvazivně. Oni umístili do haly 10 senzorů, které reagují na změnu teploty. A ty seniori každý den musí tou chodbou projít několikrát. A podle klinických výzkumů se ukazuje, že jenom pouze ze změny chůze lze odhadovat nástup demence. Toto by bylo obrovský nástroj, pokud by fungoval, tak bychom mohli být předčasně říci, že ty lidi jsou náchylnější na tu demenci a nebychom mohli použít nějaké se kognitivní rehabilitace pro to, abychom ten nástup demenci potlačili v těch nejranějších stádiích. Takže to jsou velmi zajímavé výzkumy. Máme tady kolega Howard Bryan z Univerzity v Oslo, ten přináší velmi zajímavý program pro léčbu alkoholiků a lidí, kteří jsou závislí na tabáku. Tato skupina je velmi riziková, protože pokud ty pacienti chtějí spolupracovat, tak i po 8 týdnech jim polovina z toho programu odpadne. Ale ta polovina, která zůstává v tom programu, ta bojuje až do konce a máme z toho velmi dobré výsledky.
Jak to souvisí právě s těmi mobilními technologiemi?
Souvisí to tak, že ten pacient komunikuje s webovou aplikací. Může to být tak na webu ta aplikace, může být umístěna na mobilním telefonu a vlastně tam má takovou virtuální slečnu, která ho provází s tím bojem, s přestáním například kouřením. Takže tam je to velice rizikové. Ty lidi, když se dostanou někde do nějaké společnosti, kde se kouří, tak oni si třeba zapálí cigaretu. A například webový formulář, který se ptá, tak zakouřili jste si dnes a oni potvrdí, že ano. A už mají jako špatný pocit, že teď vlastně způsobem 8 týdnů nekouřili, nebo si zakouří a už nemá cenu pokračovat. Tak naopak ten virtuální kouč jim řekne, nebojte se, to se stává v každém druhém případě, je nejdůležitější vytrvat, nezávejte to a tedy vám například nabídneme některá videa lidí, kteří vlastně potkali úplně to samé, ale oni se přesto přenesli a teď velmi úspěšně již několik let nekouří.
Už zmiňovaná profesorka Holly Jimison ze Severovýchodní univerzity v Bostonu se zabývá novými postupy v lékařské informatice a řeší problematiku zpracování velkého množství dat, která vznikají při monitorování zdravotního stavu lidí v jejich domovech. Nemocniční péče je podle ní vhodná pro některé typy akutních problémů, avšak většina zdravotní péče se ve skutečnosti poskytuje doma.
I'm not saying that technology will replace face-to-face.
Neříkám, že technika nahradí osobní setkávání lékaře a pacienta, ale doplní je a díky ní budou návštěvy lékaře včasnější a budou víc odpovídat zdravotnímu stavu. A ráda bych zdůraznila, že používáme techniku, jako je Skype nebo videokonference, také proto, abychom zvýšili četnost mezilidských kontaktů. Inženýr Zdeněk Gittner z Národního telemedicínského centra v Olomouci, které bylo spolupořadatelem konference, popisuje cíle telemedicíny a historické změny ve vývoji techniky.
Hlavní rozsah práce Národního telemedicínského centra je zavádění aplikací telemedicíny do klinické praxe. Telemedicína, jak víme, je poskytování zdravotní péče s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. A to naše centrum je, řekněme, unikátní v tom, že se na tuto otázku dívá klinicky, nezabývá se tolik těma technologiemi, využívá existující technologie, nevíme se jejich vývoji, ale zabývá se jejich zaváděním do klinické praxe, do každodenního zavádění, do postupu léčby, zejména pacientů kardiologické kliniky. A k tomuto účelu participujeme v mnoha evropských projektech i v mnoha projektech národních, českých, které se věnují otázce telemedicíny a jejich efektů, jak pro pacienta, to znamená zkvalitnění péče, zpřesnění péče, tak případně efektů pro poskytovatele, pro nemocnici, odlehčení od pravidelných návštěv těch pacientů, pokud ty informace se podaří získat o tom pacientu na dálku. Nemusí se ten pacient dostavovat do té nemocnice tak často například. A také samozřejmě, jak už jsem naznačil, zpřesnění té léčby, to znamená těch informací o pacientu mnohem víc, takže tam v každém případě dochází k zkvalitnění péče a současně tam může dojít k nějakým úsporám nebo k nějaké optimalizaci některých těch aspektů péče, například o ty kardiaky anebo i o jiné pacienty jiných oborů.
Nakolik rozšířená je tedy už telemedicína v České republice a jak ochotně ji přijímají sami lékaři? Nebojí se, že díky těm všem monitorovaným funkcím a aplikacím, které jim okamžitě budou doručovat spoustu informací, budou přehlceni těmi údaji?
Ano, je to legitimní dotaz. Skutečně je to dokonce jedno z aktuálních témat v Evropě, jako myšleno na fórech organizovaných například Evropskou komisí, jako jedno z témat, zdali vůbec ta telemedicína přináší úsporu času tomu lékaři, nebo naopak přináší díky tomu množství informací větší zátěž. Zatím ty výsledky jsou pozitivní, prováděly se dokonce studie na toto téma, takže lékaři přijímají medicínu pozitivně, obecně, když se to vezme v dlouhodobém rozvinu. A pokud jde o to Česko, jak to vypadá v Česku s telemedicínou, tak to má v podstatě dvě roviny. Jedna ta rovina je u například přístrojů kardiostimulátorů a defibrilátorů, došlo k tomu, že ta je možnost telemonitorovat pacienta s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem byla natolik uznána, že je již přidělen kód Všeobecné zdravotní pojišťovny, takže tam je plné pokrytí finanční, je tam plné pokrytí tohoto telemonitorování, vlastně využití telemedicíny pro takové pacienty a je tam prokázán jak na úrovni klinické, tak na úrovni ekonomické pozitivní efekt. Takže tam rozhodně není žádná bariéra na straně lékařů a věřím, že ani na straně pacientů. Trošičku složitější je to v těch ostatních oborech, kdy pacient se má monitorovat například, když jde o hypertenzi nebo jde o srdeční selhání, tak tam ty věci skutečně vyžadují ještě další práce, není ta situace tak úplně přehledná, natolik, aby se dalo říci, že jakýkoliv přístroj, který se objeví na trhu s využitím mobilních komunikací například, je automaticky přínosem po všech stránkách, takže je vždycky potřeba velice pečlivě zvažovat a přemýšlet, do které části té procedury, která s tím pacientem probíhá v průběhu nějaké konkrétní choroby, se to telemonitorování hodí, jak dlouho, jak často, pro jaké pacienty, protože ne všichni pacienti například jsou schopni obsluhovat takové přístroje, pokud nejsou ještě příliš uživatelsky přívětivé. Takže tady probíhá jak technologický vývoj, probíhá tady také hodně práce na té klinické straně, právě například v tom našem centru. A ty otázky, jak je to přijímáno lékaři, tak opět je to i v této oblasti, řekněme, mimo ty defibrilátory a mimo ty kardiostimulátory, tak ta komunita lékařská se rozdělí na dvě skupiny. Někteří se k tomu jako staví velmi pozitivně a snaží se ty novinky implementovat a někteří jsou velmi konzervativní a brání se tomu zpracovat informace, pokud toho pacienta přímo nevidí. Takže tam se setkáváme s tímto přístupem, který je zcela historicky legitimní, ale ty moderní technologie postupně odbourávají postupně svou kvalitou a přesností, jakou ty informace dokážou dodat. A když se použijou ve správný okamžik, ve správném kontextu, tak ten přínos tam vždycky je. Nedá se to globalizovat, nedá se říct telemedicína jako je jeden obor a i hned je to věc, která se prostě musí implementovat. V každém případě je tam potřeba strukturovat, je tam potřeba prostě s tím pracovat.
Jak vlastně v tomto oboru probíhá spolupráce mezi vědci, inženýry a lékaři? Řeknou třeba lékaři, my bychom potřebovali lépe monitorovat tuto funkci, anebo naopak vědci, inženýři přijdou a řeknou, podívejte se, my jsme vynalezli tady takovou techniku, mohla by se vám hodit proto a proto?
Ano, otázku telemedicíny sleduji tak asi už víc jak 10, možná 15 let. A ten historický vývoj je poněkud technologický, to znamená, že technici přinášeli řešení a přinášeli ho lékařům a očekávali, že ty lékaři ho budou implementovat nebo používat prakticky tak, jak je. Velice záhy se zjistilo, že to není tak jednoduché, protože skutečně ne každý přístroj se hodí pro každou potřebu, má také své požadavky na obsluhu a nějaké nároky, které jsou s ním spojené. Takže moderní přístup dnes je spolupracovat s lékaři, tak jako se to děje u lékařských technologií, lékařských přístrojů. Bez lékaře se ty přístroje vyvíjet nedají, takže současní výrobci, současní špičkoví výrobci anebo laboratoře, kteří se zabývají novými senzory, novými přístroji, které jsou určeny pro ty jednotlivé choroby a případně teda pacienty, se neobejdou ve svém vývoji již od počátku od stanoviska lékařů nebo přímo od nějakých myšlenek, které pocházejí z klinického prostředí.